Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στα Γιάννα και θα συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της πόλης, του Δήμου, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ, τον οποίο ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και βέβαια έχουμε πολλά να ρωτήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Χαρά μας και τιμή μας. Καταρχάς, είστε διακεκριμένος πανεπιστημιακός γιατρός και πέρα από τη γνώση έχετε και την πληροφόρηση ώστε να μας φωτίσετε. Πρώτα θέλουμε τη γνώμη σας για τον πόλεμο περί της προέλευσης του ιού. Φαντάζομαι ότι έχετε δει την ειδησιογραφία. Ανοιχτός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και εσωτερικά, αλλά και μεταξύ της Κίνας. Έφυγε, ξέφυγε, γεννήθηκε. Τι στο καλό συμβαίνει?
Ναι, εντάξει, κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για την προέλευση του ιού. Ξέρετε ότι τέτοιοι ιοί εμφανίζονται χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα αυτού του τύπου των κορονοϊών. Ήδη πριν λίγα χρόνια μας είχε απασχολήσει, θυμάστε, το SARS, το οποίο ήταν μιας ανάλογου τύπου ιός. Απλώς αυτός δεν είχε αυτή την πολύ ταχύτατη διασπορά και επετεύχθηκε ο αυτοπεριορισμός του. Επομένως, ή γίνονται και μεταλλάσσονται και δημιουργούνται καινούργια στελέχη. Αυτό είναι ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των ιών. Τώρα, και μια φορά είναι λίγο παρακινδυνευμένο να έχεις ακλόνητες βεβαιότητες, οι οποίες μπορεί και να αγγίζουν και τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Και ξέρετε ότι και με τη νέα ηγεσία οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει μια ένταση. Τεμός, δεν θα ήθελε κανένας να είναι πάρα πολύ σίγουρος και νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα ερευνά όλα τα δεδομένα, αλλά καμιά φορά είναι καλύτερο να το αποφορτίσουμε από την πολιτική σκοπιμότητα που μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από, από την επιστημονική αβεβαιότητα.
Δώσατε μια σαφή απάντηση, θα έλεγα. Τα Γιάννα, όλο αυτό το διάστημα, κύριε Δημάρχη, που είναι αλήθεια ότι σήκωσαν όλο το βάρος της πανδημίας, πέρασαν δύσκολα. Η ερώτηση βέβαια είναι γιατί. Είναι κάτι που δεν πήγε καλά όλο αυτό το διάστημα?
Κοιτάξτε, γιατί καμιά φορά είμαστε πολλές φορές όμοιροι των επιτυχιών μας. Εμείς στην πρώτη φάση της πανδημίας, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο, είχαμε κρούσματα. Αν μιλήσουμε για τους δημότες του Δήμου Ιωαννιτών, που ουσιαστικά είναι ένας δήμος με 120.000 κατοίκους, που είναι συμμετρημένοι στο δάκτυλο του ενός χεριού. Δηλαδή ήταν δακτυλοδεκτούμενα λοιπόν τα κρούσματα. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε μια υπερβολική χαλάρωση. Και καθώς μπήκαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας τον Οκτώβριο, η χαλάρωση αυτή, οι κοινωνικές, πολλές κοινωνικές δραστηριότητες, γάμοι, μνημόσυνα, κηδείες, εκεί ομονωμένως, όπως καταλαβαίνετε, τα μέτρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και εξαιτίας της συγκέντρωσης πολλών ατόμων και της συναισθηματικής φόρτισης. Αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες, όπως επίσης και στην αγορά, έξω, τα καταστήματα εστίασης, όπου και εκεί τα μέτρα δεν ήταν όσο αυστηρά έπρεπε να είναι, μπήκαμε σε μια δεύτερη φάση πανδημίας με πολλά κρούσματα. Εκεί δοκιμάστηκαν και οι κοινωνικές δομές, δηλαδή δοκιμάστηκαν τα γεροκομεία, δοκιμάστηκε το
επιχειρήσεις.
Όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά το άσυλο, δηλαδή νιάτων, δηλαδή ναι, κοινωνικές δομές, και είχαμε σειρές κρουσμάτων από εκεί που πραγματικά δημιουργούσαν πολλαπλά προβλήματα και στις νοσηλευτικές μονάδες, διότι αν χρειάστηκε, ας πούμε, σχεδόν ένα γεροκομείο να μεταφερθεί, ένα 20 ευγενείας για την ακρίβεια, να μεταφερθεί στα νοσοκομεία του, που δεν υπάρχουν, γιατί αυτοί μπορούν να μείνουν εκεί στο χώρο, έστω και χωρίς συμπτώματα. Εκεί δέχθηκε και το σύστημα υγείας πολύ μεγάλη πίεση. Εκεί χρειάστηκε να εκπτυχθούν μονάδες COVID σε όλη την ευρύτερη περιοχή και τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε μπήκαμε στο νέο χρόνο με πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, είχαμε αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Από εκεί λοιπόν και πέρα μπήκαμε στο τρίτο κύμα τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, επίσης με τα περισσότερα κρούσματα. Και πάλι, παρότι είχε ξεκινήσει ο εμβολιασμός, εκείνο που νομίζω ότι έγινε είναι η μη αυστηρή τήρηση των μέτρων, και ιδιαίτερα όσο περνούσε ο καιρός, γι' αυτό εξακολουθούμε να έχουμε σχετικά κάποια κρούσματα, δηλαδή περίπου 20 την ημέρα. Τώρα δοκιμάζεται ο προσφυγικός καταβλισμός, στον οποίο είναι περισσότερο από 1.200 άτομα και έχουμε περίπου 200 κρούσματα. Ευτυχώς ασυμπτωματικά, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πάντως είναι μια άλλη πηγή που δίνει και αυτά τα νούμερα που εσείς βλέπετε, όταν που δίνει δηλαδή κάθε απόγευμα ο ΕΟΔΗ. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι έχουμε ελέγξει και τη λίμωξη στην πόλη, δηλαδή τα κρούσματα είναι λίγα και νεαρών ηλικιών, έχει αποφορτιστεί το σύστημα υγείας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουμε ελάχιστα κρούσματα. Ουσιαστικά παίρνουμε κρούσματα από την ευρύτερη περιοχή, η Ετωλοκαρνανία ήταν εκείνη που δοκιμάστηκε, παλιότερα ήταν η γειτονική νομή της Κοζάνης κτλ. Δηλαδή καλύψαμε με επάρκεια όχι μόνο την δική μας περιοχή, την γειτονική Αλβανία, όπου υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας και όλες συνδημότες μας που ζουν στην Νότια Αλβανία, όπου εκεί και το σύστημα υγείας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, και επίσης από τις γειτονικούς όμορους περιοχές. Δηλαδή το σύστημα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, και αυτό είναι ένα από τα ατού τα οποία έχουμε για την επόμενη μέρα.
Πιστεύω εδώ ακριβώς θέλω να σταθώ, επειδή διάβασα και την λεπτομερέστατη αναφορά που κάνατε στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Μιλήσατε αφενός για την κατάσταση η οποία βελτιώνεται, και αφετέρου δε για την ανάγκη και νέας δόσης, τρίτης δόσης εμβολιασμού. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η εμπειρία και οι υποδομές που αποκτήσαμε όλο αυτό το διάστημα και που αναμφιβόλως ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις, θα πρέπει να παραμείνουν στις δημόσιες δομές υγείας, και εν πάση περιπτώσει αυτά αποτελούν στοιχεία ανάπτυξης για το Δήμο σας?
Θέτετε με την ερώτησή σας πάρα πολλά προβλήματα, και νομίζω ότι είναι η ώρα για έναν τέτοιο επικοδομητικό διάλογο, και το οποίο βλέπω ότι έχει γίνει και σε κεντρικό, σε κυβερνητικό επίπεδο, για την ανάγκη να υπάρχει ένα δημόσιο και πραγματικά εθνικό σύστημα υγείας. Ανταποκρίθηκε το σύστημα υγείας. Ήθελα να σας πω ότι ήταν ένα γερασμένο, ταλαιπωρημένο σύστημα. Το ότι κατάφερε, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, με αυτή την αποτελεσματικότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες, ήταν πραγματικά μια ηρωική προσπάθεια, την οποία πρέπει να πιστωθεί και ο υγειονομικός κόσμος της χώρας και η πολιτεία. Πραγματικά χώρες με πολύ καλύτερα και πολύ καλά οργανωμένα συστήματα κατέρευσαν. Αντίθετα, εμείς με γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις κατάφεραν λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, και αυτό είναι πραγματικός άθλος και δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία. Αλλά από εδώ και πέρα όμως τώρα πρέπει να συζητήσουμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Πρώτον, να ξέρουμε ότι δεν έχουμε κλείσει τον κύκλο μας με τον κορονοϊό. Είπα ότι ενδεχόμενα, και όπως συμβαίνει και με τους άλλους ιούς, τη γρήπη για παράδειγμα, και λόγω των πολλαπλών μεταλλάξεων, που σημαίνει ότι η λοιμογόνος δύναμη μεταβάλλεται, και όμως δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι σε 6 μήνες τα στελέχη τα οποία θα επικρατούν θα καλύπτονται με επάρκεια από τα διαθέσιμα εμβόλια, αλλά θα χρειάζονται συνεχείς τροποποιήσεις και των εμβολίων, και υπάρχει τεχνογνωσία γι' αυτό. Άρα κατά πάσα πιθανότητα ο εμβολιασμός αυτός, που μπορεί και να διευρυνθεί όπως βλέπετε και διευρύνεται ηλικιακά, θα πρέπει να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν αυτός ο άριστος μηχανισμός, τον οποίο η πολιτεία έχει κάνει για τον εμβολιασμό, και παίρνουμε πανευρωπαϊκά τα ένσημα. Σας λέω ότι μιλούσα με φίλους μου στο Βερολίνο χθες σε μια τηλεδιάσκεψη, όπου το σύστημα του εμβολιασμού βάζει από 15 μεριές, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, και οφείλουμε να συγχαρούμε τον Υπουργείο και τον κύριο Πιερακάκη, που πραγματικά κάνει θαύματα, και πρέπει να πιστωθούμε και τα θετικά μας πέρα από τα αρνητικά τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και να το διευρύνουμε. Αλλά πρέπει να ανοίξει ο διάλογος τι θέλουμε, γιατί ακούμε πολλές φορές το διάλογο και μεθ. Η έννοια μεθ είναι μια έκτακτη ανάγκη να φτιάξουμε καινούργια. Δεν είναι να βάλεις ένα μηχάνημα σε ένα νοσοκομείο, και το οποίο εντάξει θα βρεις τα λεφτά και θα το κάνεις, και δωρεές υπάρχουν και πάντα λειτουργεί αυτό στους συμπατριώτες μας στις κρίσιμες ώρες όλοι θα βοηθήσουν. Το ερώτημα ποιος θα τα επανδρώσει. Για να πάω εγώ να δουλέψω σε μια ΜΕΘ θέλω 2 χρόνια μιας ειδικής εκπαίδευσης. Εμείς μηδενίσαμε τους χρόνους. Καταλαβαίνετε, κάναμε υπέρβαση των υπερβάσεων. Αυτό όμως δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε κάτω και να δούμε πραγματικά τι πρέπει να περιέχει ένα εθνικό σύστημα υγείας. Τι σημαίνει πρωτοβάθμια περίθαλψη και ποιος την ασκεί και με ποιες συνθήκες την ασκεί. Τι σημαίνει νοσοκομιακή ιατρική, τι σημαίνει τετοβάθμια περίθαλψη, ποιοι την ασκούν, πώς την ασκούν, ποια είναι η εκπαίδευσή τους, ποια είναι η επανεκπαίδευσή τους, πώς θα προσελκύσουμε εκείνο το εκπληκτικό δυναμικό το οποίο έχουμε διάσπατο στο εξωτερικό και το οποίο δεν μπορεί να έρθει με 1.300 ευρώ το μήνα και 1.500 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα, ιδιαίτερα κίνητρα για την εκτός του κέντρου. Θέλει δηλαδή μια πάρα πολύ ενδελεχή συζήτηση όπου όλοι οι παράμετροι να μπουν κάτω έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο εθνικό σύστημα υγείας όπου θα πρέπει να υπάρχει κρίση. Δεν μπορείς να προσλαμβάνουν. Τώρα προσλαμβάνονται οι γιατροί με fast track. Αυτό δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε κρίσεις αξιολογικές με πραγματικά κριτήρια. Όλα αυτά δεν λειτουργούσαν στο εθνικό σύστημα υγείας. Είχε καταργηθεί ειδικά από το 2007 και μετά είχε κατασκευή τελείως η οργανωτική δομή αυτού του συστήματος υγείας. Γινόταν όλοι διευθυντές, γερνάν, προσωπικό δεν προσλαμβανόνταν. Είναι απορίες για μένα άξιο πώς άντεξε αυτό το σύστημα αυτή τη τόσο μεγάλη πίεση.
Και δηλαδή πώς είναι... προσαρμόστηκε σε αυτές τις πραγματικά... εξαιρετικές ανάγκες. Ναι.
Οφείλουμε να πούμε ότι και στο όλο το υγειονομικό προσωπικό το οποίο υπερέβαλε, αλλά και στην πολιτεία και στο Υπουργείο που κατέβαλαν αυτές τις τόσο γιγάντιες προσπάθειες να στηθεί ένα σύστημα το οποίο ήταν σαθρό, σάπιο. Και να τα καταφέρουμε καλύτερα από χώρες που έχουν Σουηδία, ας πούμε, εκπληκτικό σύστημα. Και όμως κατέρευσε, ας πούμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν, έχοντας αυτή την πολύτιμη εμπειρία, ξέροντας πώς μπορεί να μας απασχολήσουν οι πανδημίες ή τα μεγάλα ιατρικά προβλήματα που τώρα μπορούμε να έχουμε πιο όριμο, πιο μεγαλύτερη εμπειρία και να μπορούμε να τα κρίνουμε, να καθίσουμε και να δούμε πραγματικά τι ζητάμε από ένα σύστημα υγείας και πώς μπορούμε να το κάνουμε γρήγορο, ευέλικτο και αξιοκρατικό.
Κύριε Δημάρχε, εκτός από την συνεισφορά του στη δημόσια υγεία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο απέδειξε ότι είναι ένα νοσοκομείο πλήρως ανταγωνιστικό. Θα μπορούσε να εισφέρει και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική οικονομία. Και σε διεθνές επίπεδο.
Ήδη συμφέρει, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλη την Δυτική Ελλάδα, στην Νότια Αλβανία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και δεν λέω για την πανδημία τώρα, μιλάμε γενικά. Δεχόταν ασθενείς από την Κέρκυρα, από τη Λευκάδα, από την Τολοκαρνανία, από τα Γρεβενά, τα Γκοζάνη, τα Τρίκαλα. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή καλυπτόταν από εμάς. Και ιδιαίτερα τμήματα έφεραν ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Εγώ όταν ήμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και διεύθυνα την κλινική του μεταβολισμού και των λιπηδίων και τα λοιπά, που ήταν ένα από τα κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα, είχα ασθενείς από την Ελλάδα.
Είχα περάσει από τον πάγκο σας.
Ναι, ερχόταν ασθενείς από την Ελλάδα, γιατί είχαμε φτιάξει ένα εξειδικευμένο κέντρο και δεν είναι το μοναδικό για να πω για τον εαυτό μου. Πολλοί συνάδελφοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν αρχής γενομένης από την ορθοπαιδική κλινική με τον καθηγητή Σουκάκο και τους συνεργάτες του που ερχόταν επώνυμοι, ξέρω εγώ, να χειρουργηθούν στα Γιάννα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αποτελεί εκ των πραγμάτων το Πανεπιστήμιο γενικότερα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ειδικότερα πηγή στήριξης οικονομικής. Εξάλλου οι εργαζόμενοι είναι περίπου 2.000 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκ των πραγμάτων αποτελεί μια πολύ μεγάλη. Είναι 800 κλινών νοσοκομείο. Είχε τις περισσότερες επισκέψεις στα εξωτερικά αιτρία από οποιοδήποτε. Πάνω και από τον Ευαγγελισμό. Είναι πολύ μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα και δίπλα υπάρχει και το κρατικό νοσοκομείο. 400 κλινών επίσης σημαντικό. Δηλαδή υγειονομικά η πόλη έχει όλα, αποτελεί ένα ιατρικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής.
Μάλιστα, και επειδή συχνά πυκνά στην αρθρογραφία σας και στις δημόσιες δηλώσεις σας, ξεφεύγετε του κλασικού προτύπου των δημάρχων. Θα ήθελα το ευρύτερο όραμά σας. Για παράδειγμα, πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εγνατίας, ενδεχομένως του αεροδρομίου ή και άλλων κρίσιμων υποδομών. Το σχόλιο σας και ποια θα είναι η επίδρασή της στην τοπική οικονομία στη μία και στην άλλη πλευρά.
Εγώ νομίζω ότι η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί είναι μονόδρομος. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καταληπτό εδώ και πολλά πια χρόνια και όλες οι αγγελώσεις και τα λοιπά που υπήρχαν νομίζω ότι πια έχουν αρθεί και είναι σε άλλο τι άλλο βαθμό λοιπόν αποδεκτές. Πρέπει πραγματικά, το έχει δείξει, ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει μόνο με το δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να κρατήσει εκείνο, τη δημόσια υγεία που λέγαμε προηγουμένως ή την δημόσια παιδεία, αλλά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι αυτή που θα σμπρώξει τα πράγματα μπροστά κάτω από κανόνες και δικλείδες.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι με ποιους όρους θα γίνει αυτή η συνεργασία.
Ναι, με κανόνες και δικλείδες. Νομίζω ότι όμως δεν θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν αρκεί να μπορούν να εφαρμοστούν. Θέλω να σας πω και πιστεύω ακράδαντα ότι ο μεγαλύτερο τροχοπέδι που έχει ο τόπος για να πάει μπροστά είναι το αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας. Νομίζω ότι και άμα δείτε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση από τη στιγμή που οραματιστείς μέχρι να το κάνεις πράξη τελειώνει μια θητεία. Ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν το φυτώριο της ανομίας και ξέρω ότι λοιπόν ο νομοθέτης προσπάθησε να περιορίσει και πήγαμε από το... Η Ελλάδα λειτουργεί πολλές φορές με το εκκρεμές από το ένα άκρο την απόλυτη ελευθερία των τοπικών αρχών.
Υπονοείται και την αλλαγή περάσαμε, του εκλογικού
λοιπόν,
νόμου.
Ναι, περάσαμε, ναι. Αν θα μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Ασφαλώς και μπορείτε.
Άλλο άκρο που
πολιτική
χρειάζεται...
θέλω να είναι η κουβέντα κυρίως μαζί σας κύριε Δημάρχε.
Ναι, θέλω να κλείσω μόνο την κουβέντα. Περάσαμε στο άλλο άκρο που χρειάζονται 3.000 έγγραφα για να κάνεις μια προμήθεια. Όπου στον COVID λειτουργήσε εύκαμπτα το κράτος, δηλαδή μπορούσες να κάνεις προμήθεια χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η αγκύλωση. Λοιπόν, λειτουργήσε. Γιατί φανταστείτε να θέλαμε να πάρουμε αντισηπτικά και μάσκες με τον κανονικό ρυθμό προμήθειας του ελληνικού δημοσίου. Ακόμα θα ψάχναμε που παίζει το Μάρτιο να πάρουμε γάζες και μάσκες. Λοιπόν,
έτσι είναι, αλλά από την άλλη γνωρίζετε ότι είναι μια βιομηχανία χαρακτηρισμός εκτάκτων περιπτώσεων κτλ.
Μα το είπα μόνος μου ότι περάσαμε, αλλά πρέπει, και το λέω πολλές φορές στις διάφορες συσκέψεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους υπουργούς, γιατί μπαίνουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω και γίνομαι μονότονος, είναι ότι εάν δεν γίνει το δημόσιο πιο εύκαμπτο, αν δεν δοθούν κίνητρα, αν δεν μπορεί να αξιολογηθεί το προσωπικό του δημοσίου, αν το θα πάει και θα χάσουμε ακόμα μία ευκαιρία. Η χώρα έχασε πολλές μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης και ουσιαστικά έμπαινε στα τζάμπε και βερεσέ στα μνημόνια που την καθήλωσαν. Πιστεύω λοιπόν να μην χάσουμε μία άλλη ευκαιρία και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να εκτοξευθούμε, αλλά για να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτά πρέπει να μπορέσουν να αλλάξουν οι διαδικασίες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο, με την ασυνεννοησία, η δυσκολία επικοινωνίας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ευθυνοφοβία. Λοιπόν, αποσία αξιολόγησης, λοιπόν, προσθέθηκαν τώρα και οι άδειες ειδικού και τηλεργασίες τα λοιπά και έχουν αποσαρθρώσει τελείως το δημόσιο τομέα. Αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, νομίζω ότι δεν θα μπορεί να γίνει, γιατί ο τρόπος για να λύσεις ένα οποιοδήποτε πρόβλημα μπλέκεις και με την κεντρική διοίκηση είναι πραγματικά μια ατελείωτη φθορά που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ήθελε ποτέ να το αντιμετωπίσει, γιατί μιλάμε πραγματικά μια άσκοπη γραφειοκρατία από άτομα τα οποία δεν θέλουν να βάλουν μια υπογραφή που ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον. Αυτό γίνεται και εντός των υπηρεσιών του Δήμου, γίνεται εντός των υπηρεσιών των Υπουργείων. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε το έλμα πάνω από τη φθορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας.
Κυρίε και κύριοι, μιλάμε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μωυσή Ελισσά, που μας έκανε την τιμή να ανταποκριθεί στην πρόσκληση. Δεν θα μείνω στον βιολογικό καθαρισμό, που είναι πολύ σημαντικό, αυτονόητα πολύ σημαντικό έργο, καθότι ο χρόνος μας πιέζει αφόρητα. Αλλά θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες αναφορικά με το πάρκο υψηλής τεχνολογίας που προωθείται αυτό το διάστημα, αλλά και για το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τι διεκδικείτε από το Ταμείο Ανάκαμψη, εννοώ. Τι διεκδικείτε και σε ποιους τομείς και πού δείχνει η πηξίδα του Δήμου Ιωαννίνων? Ποιος πρέπει να είναι ο χάρτης πορείας του Δήμου σας?
Ναι, κοιτάξτε, είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, για να ξεκινήσω από αυτό, έχει ορισμένους συγκεκριμένους άξονες, όπως είναι η αστική ανάπλαση, όπως είναι η πράσινη
περιβάλλον, ανάπλαση, ναι, κοινωνική υποστήριξη.
Ήδη λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε μεταλλικό στάδιο επικοινωνιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε ένα εκπληκτικό το πάρκο Πυρσινέλα, στο οποίο έχουμε εγκρίνει τη διαχειριστική μελέτη, την οποία εξειδικεύουμε για να την εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψη στην αστική αναζωογόνηση. Επίσης, έχουμε διαμέσου του Υπουργείου Τουρισμού, έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού μελέτη ανάδειξη θρησκευτικών και πολιτιστικών διαδρομών στο κέντρο της πόλης, με αναπλάσεις ιστορικών κτηρίων και οδοποιία που έχει σχέση και πάρκα, που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης και συνδέουν ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Επομένως, έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία ορίμανσης των μελετών για να τα εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψη, πάνω στους άξονες εκείνους, που γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη έχει συγκεκριμένους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στραφούμε. Και νομίζω ότι εκεί και εμείς θα προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ουσιαστικά οριμάζουμε μέσα στους επόμενους λίγους μήνες δύο έργα και θα συνεχίσουμε την ορίμανση και αντίστοιχων τέτοιων έργων που συνάδουν, πάνω σχέδιο, δεν συνάδει ας πούμε οδικοί άξονες ας πούμε και τα λοιπά. Ξέρετε ότι έχει, και εμείς εδώ διαμαρτυρόμαστε κάτι και δικαιολογημένα οι πυρώτες, για την Γιάννα Κακαβιά ας πούμε, γιατί η οδική σύνδεση της πόλης είναι καθοριστική σημασία για την τουριστική της ανάπτυξη, γιατί εμείς θέλουμε τα Γιάννα κόμβο στα Δυτικά Βαλκάνια. Κόμβο σημαίνει εύκολη πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση σημαίνει καλό οδικό δίκτυο, και έτσι οι πυρώτες αισθάνονται και λίγο δυσαρεστημένοι, γιατί είδαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί οδικούς δρόμους, όμως έγινε η εξαίρεση για τη Βόρεια Κρήτη. Και θα δείτε εδώ, είμαστε και λίγο γκρινιάριδες πάντοτε. Εμείς γιατί όχι, δεν είμαστε σαν...
Υπονοείται ότι θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο και για την
Ήπειρο. Δεν μπορούσε, το ξέρω ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Υπουργό, έχω μιλήσει με όλη την πολιτική ηγεσία. Υπήρχε δυνατότητα να γίνει ένα. Τώρα έγινε η Κρήτη. Αλλά ξέρετε τώρα, όλη η κοινωνία γκρινιάζει και σου λέει εμείς γιατί. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί τρόπος, δεν είναι υποκριτικό να πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να βρεθεί τρόπος. Όμως ο οδικός άξονας Γιάννα Κακαβιά είναι ένα έργο εθνικής πνοής για την Ήπειρο και διαχρονικό έτοιμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ολοκληρωθεί και ο οδικός άξονας από την άλλη μεριά των συνόρων, που έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, το Γιάννα Τίρνα θα είναι 2,5 ώρες, 3. Και θα είναι για ένα Ντουμπρόβνικ 4 ώρες. Αυτό σημαίνει καθώς θα απελευθερωθούμε και θα αρχίσει να τρέχει ο κόσμος, και μάλιστα θα τρέχει με γρηγορότερους ρυθμούς πια, γιατί δέχτηκε όλη αυτή την πίεση των 2 χρόνων. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε εμείς να αποτελέσουμε για να γίνει σε αυτό το οποίο θέλει ο κόμβος σε μια ευρύτερη. Θα για να αυτό ήταν ένας κόμβος πριν κλείσουν τα σύνορα. Ένας κόμβος ήταν τα Γιάννα, και τώρα πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε ένας κόμβος στην ευρύτερη περιοχή.
Έχουμε λιγότερο από 1 λεπτό και θέλω την εξής ερώτηση να σας θέσω. Τα Γιάννενα έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας, στον κόσμο αυτόν που γεννιέται με το 5G, το 6G κτλ.?
Δεν το είπαμε, έχετε απόλυτο δίκιο. Να κλείσουμε. Ξέρετε ότι τα Γιάννενα έχουν, όπως είπαμε, ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, πολύ καλές σχολές υπολογιστών, εφαρμοσμένες τεχνολογίες, παράγει εξαιρετικούς αποφύτους, βρίσκεται στο ραντάρ των μεγάλων εταιριών, κυρίως γερμανικών προς το παρόν εταιριών. 2 από αυτές έχουν πολύ σημαντικές υποδομές μέσα στην πόλη, απασχολούν αυτό το αξιόμαχο δυναμικό του Πανεπιστημίου μας και της ευρύτερης περιοχής, έχουν δώσει καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, διευρύνουν, γιατί εδώ τώρα γίνεται όλα ψηφιακά και μόνο δεν χρειάζεται η πανδημία, καμιά φορά ευνοεί αυτές τις τεχνολογίες και Λοιπόν, και εμείς ευελπιστούμε και πραγματικά και με την περιφέρεια έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να εγκαταστήσουμε ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό πάρκο κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου και πραγματικά να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές ώστε όλες οι εταιρείες αυτής της τεχνολογίας να διαλέξουν την πόλη των Ιωαννίνων. Χρησιμοποιούμε έτσι μια αναφιλόδοξη να γίνουμε η Silicon Valley. Καλό είναι να έχεις φιλοδοξίες. Έχουμε επίγνωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν, δεν το λέμε με. Αλλά
ξέρετε, η κάποτε ουτοπίες έγινε σήμερα αιτήματα και πράξη ζωής.
Αυτή είναι η κατεύθυνση και η οποία δεν στερείται αποδείξεων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει. Ξέρετε, η αρχή είναι του ύμνου του παντός και εμείς την έχουμε κάνει με πολύ καλό τρόπο και είναι στις προτεραιότητές μας αυτό να το συνεχίσουμε και να το διευρύνουμε και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
Κύριε Δήμαρχε, χάρηκα ιδιαίτερα την κουβέντα την οποία είχαμε. Ελπίζω και οι ακροατές μας να είστε καλά. Ήταν πραγματική και ουσιαστική η κουβέντα και νομίζω πέρα από τα καθημερινά και τα, πώς να το πούμε, τα στενάχωρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε όλους υγεία, προσοχή. Καλό καλοκαίρι που το βλέπουμε πια και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.